Pomaže Bog, zovem se Goran Anđelković, đakom Srpske pravoslavne crkve u Zapadnoj Evropskoj eparhiji. Već sam đakon od 2001. znači sledeće godine 20 godina. Pa presluživao sam faktički na čitavom jugu Francuske, na severu Španije, od Baskije, Oksitanije preko Katalunje, tako da imam neko, da kažem, dovoljno solidno iskustvo sa, i sa francuske i sa španske strane, da bih mogao eventualno da komentarišem neke regularne stvari koje se događaju pri više manje svim crkvama koje deluju tim regionima. Gledajući na samu Francusku kao francusko društvo, oni su pokušavali da istorijski liberalizuju opšte relaciju sa svim crkvama, pošto Francuska ima to tradicionalno, da kažem, relacije sa mnogim zajednicama iz Afrike i arapskih zemalja, pošto je to bila jedna velika kolonija, kolonijalna država, a kasnije su zbog nedostatka radne snage uvozili dosta drugih ljudi, što sa Bliskog istoka, pa iz bivših kolonija, pa čak i slovenskih zemalja, da bi popunili radna mesta koja su bila neophodna. Na taj način su oni uspeli da povećaju broj stanovnika, momentalno imaju 66 miliona stanovnika, i njihov odnos je bio takav da u stvari sve svedu na to da se ljudi prilagode francuskom društvu, francuskom načinu razmišljanja i tako dalje. Za razliku od francuskog načina razmišljanja, to jest da kažemo više manje i evropskog, koji se oslanja na demokratiju jelenskog porekla, znači demos kratos, što bi rekli, vladavila naroda, na primer neke zajednice poput islama imaju sasvim drugačiji stav. Kod njih, na primer, ne postoji demokratija, nego je sva prava ima Allah, dok ostali su njegovi predstavnici na zemlji. Tako da već u samom startu ima dosta problematičnih, da kažem, pogleda na uopšte stav religije i države koje se pri islamskim zemljama ne odvaja, dok recimo je na zapadnom Evropi uspelo da se odvoji, i to u Francuskoj najviše. Same zajednice kao zajednice su dosta promenile svoj način i rada i života, baš zbog dosta pristalica koji su došli u samu Francusku da bi radili, ali i zbog njihovog stava prema veri, prema uopšte zajednici i tako dalje. Tako da momentalno nezvanično najveća religiozna zajednica je budistička, preko 50%, dok recimo muslimani zauzimaju sa 10%, možda i više 10%, neku drugu poziciju, dok sami hrišćani su dosta daleko danas, jer je jedan veliki broj ljudi prešao u bogoborce, to jest antihrišćane. Veliki problem danas jeste što crkva više nema, da kažem, neku stabilnu osnovu, a još uvek nije došlo do objedinjavanja svih crkvenih hrišćanskih obedijencija. I tu je jedan veliki problem, jer crkve koje sada nove opstaju tu, to su većinom pravoslavne, i to crkve isključivo iz slovenskih, da kažem, većinom iz slovenskih zemalja, mada ima tu dosta i kopta i monofizita koji su uspjeli zahvaljujući migraciji i tih zajednica da opstanu na tom podneblju. Način raspodele dobara, to jest poslova, mogućnosti zapošljenja za sve te migrante, uglavnom su fizički poslovi i dosta niža stručna sprema, mada ih ima naročito ovih novorođenih koji su izuzetno visoko dostigli neke, da kažem, pozicije u kojima mogu čak i da odlučuju za neke stavove. I to samo po sebi ne znači ništa, jer oni su i dalje živjeli u svom, pa možemo da kažemo, u Parizu, u određenim getima u kojima su imali svoj način razmišljanja, svoj način shvatanja sveta i ništa se konkretno među njima nije događalo. Dok recimo sa jedne strane među populacijom koja je dosta niska, da kažem po stručnoj spremi kod recimo Azijata, Kineza, naprimjer Koreanaca i nekih drugih, oni su većinom, da kažem, ljudi koji se bave kockom i tako dalje, ali ljudi koji imaju izuzetno visoka stepen obrazovanja, oni su izuzetno dobri i trgovci i poslodavci, pa možemo da kažemo čak i dosta dobro upućeni u zakone i politiku i tako dalje. Gledajući se sa tog stava, sa tačke gledišta, mi smo imali tu nesreću da smo došli iz jednog regije u kojoj je, da upotrebim izraze koje oni koriste, balkanizacija, ali ja bih više to rekao irizacija Balkana, zato što je jednostavno podela bila banalna, pronađeni su razlozi koji do tada nisu postojali zaista, iako generalno postoje razlike među ljudima, ali kad bismo podelili sve, ne bi ostao jedan čovjek na ovoj planeti koji ne bi bio podeljen. Ali došavši iz takvih predela u kojima su ratovi buktali, naročito na Balkanu i sada u arapskim zemljama pa i dalje, evo šire sad imamo i na Kavkazu, svi ti ljudi su se najviše družili, da kažem, pri samoj crkvi. Iako možda neki nisu čak ni bili sami svesni svoje vere i niti su upražnjavali to dok su živjeli u svojim zemljama. Tako da s jedne strane imate veliki broj ljudi koji su došli iz različitih predela, koji su bili pod ratnom okupacijom, i onda vidite recimo jedan Albanac u Srpskoj pravoslavnoj crkvi dođe i sasvim prirodno dolazi na bogosluženja i prislužuje. Jedino što mu smeta što nema možda neka molitva na albanskom, inače sve ostalo je ok, u redu. Ili recimo jedan Turčin koji dolazi i normalno, za njega je normalno da ide u Srpsku pravoslavnu crkvu jer jednostavno ona je tu njemu najbliže i tako dalje. Da ne pričamo o ostalima, recimo kao na primjer o pripadnicima plavih šlemova koji su došavši na Balkan tek onda u stvari vidjeli šta se zaista događa na terenu, onda su oni vrativši se svojoj kući tražili pravoslavnu crkvu, i kada su vidjeli Srpska pravoslavna crkva tek onda su shvatili u stvari da su došli na pravu adresu i ono što su zaista tražili, da bi na neki način sebe i opravdali to svoje angažovanje u zemlji, jer sami oni su smatrali da je to nepošteno, nepravedno i da je to bilo potpuno nezakonito, kako oni sami kažu. U takvom kontekstu naša Srpska pravoslavna crkva je imala mogućnost da poveže čak i istok i zapad, a i ne samo to, čak i razne obedijencije između samih pravoslavnih crkava koje su se na neki način delile. Mi smo im na neki način bili neki most u kojima smo mogli da prihvatimo narod koji nije hteo da bude ni s jednim ni sa drugima zbog političkih osnova. Tako da se kod nas stvarao taj, da kažem, ta atmosfera prvih hrišćanskih zajednica u kome se nije gledalo ni ko je Grk, ni ko je Jevrin, nego su se ljudi jednostavno skupljali u zajednicu zbog same vere u Boga. U takvom okruženju mi smo neki način bili više manje zaštićeni, ali zbog događanja koji su određenim zemljama događare, poput recimo Francuske sa Charlie Hebdom, koji je tradicionalni satirični časopis, i kao Francuska koja je gajila tu tradiciju ne samo satire, već i uopšte same slike koja je bila satiričnog karaktera, jednostavno je, mislim da je možda u jednom određenom momentu prešlo praga dobrog ukusa, jer ne verujem da su nekoga baš toliko daleko, što bi rekli, uboli, opekli kao što su recimo muslimani u odnosu na ostale zajednice koje malo više možda filozofski gledaju na sve to i jesu nezadovoljne, kao recimo što sam ja bio nezadovoljan kada su crtali neke satiriče karaktere usmerene protiv samog srpskog življa, ne uopšte protiv države, ali nisam imao priliku da vidim nikoga, niti sam ja reagovao na taj način da odemo baš potpuno do uništenja drugih ljudi. Ali opet, ne znajući sve detalje kako se događa, pošto ni dan danas ne znamo, neki smatraju da je to čak i bilo namjerno smešteno da bi se izazvao neki takav, da kažem, sukob, ne radili već to. Mislili smo da su svi ti sukob već odavno prošli, da se sve to zaboravilo, da se već okrenuo drugi list, pošto je Francuska dugo vremena prisutna u Africi, na severu Afrike, u Maloj Aziji, na neki način zaštitica čak i Palestine i Libana, pa čak i Libije, pa evo sad u azerbejdžansko-jermenskom sukobu je na strani Jermena. Na neki način čak i Siriju podržavaju, mislio sam da će ipak zbog svega toga i tradicije dobrih odnosa sa svim tim delovima muslimanskog sveta biti bolje, ali je to, dogodilo se to da jedan profesor po tradiciji francuskoj jednostavno hteo pokaže šta je karikatura koja je itekako upečatljiva u istoriji Francuske, izabrao baš tu karikaturu koja je u stvari na neki način one ljude koji nisu bili na času jednostavno doživljavali su poput uvrede, direktne uvrede, direktno, što bismo rekli, guranje prsta u oko, i izazvalo je određen gnev među radikalnim ljudima. E sad, sve je to kasnije otišao se dalje do Nice, pa čak i pokušao je u Avignonu, u Lyonu je bio čak jedan pravoslavni sveštenik, znači više nisu gledali ko je ko, nego jednostavno je to išlo po ono osnovi vi nama, mi vama. E sad, ko je vi, ko ste vi, ko smo mi, to je već drugo pitanje. Evo sad stižemo čak i do Beče, koji je bio jedan od najmirnijih gradova u tom aspektu, gledajući takođe isto bio je jedan veliki saradnik, da kažem, sveta, muslimanskog sveta. Ja smatram da to više nije zaista borba na religioznom karakteru, nego je zaista borba na globalnom karakteru, više čak ne ni za sirovine, nego za tržište, u kome mnoge nove sile isplivavaju i pokušavaju na sve moguće načine da se domognu određenog tržišta. Mi kao verujući, kao klir, svešteni, koji ispred naroda pokušavamo da umolimo Gospoda da razume sve naše probleme, sve naše slabosti i da nam pomogne kako nama, tako i neprijateljima našim. Također se molimo i za sve te ljude koji se na taj način angažuju zbog iskustva određenih u tim, da kažem, kriminalnim grupama i zajednicama, ne samo zbog nas kao hrišćana i našeg opstanka, već i zbog njih i njihovih zajednica, jer sve veći je jaz između ljudi koji su u samoj Francuskoj, koji se i već odavno imali, da kažem, taj sukob, ne mogu da kažem baš potpuno rasističkoj osnovi, ali delom i na rasističkoj osnovi. Danas sve više se pravi i sve veći jaz i mnogi ljudi koji su već odavno rođeni tu osjećaju taj problem i baš oni su sami danas antagonisti tih istih zbivanja. Čak evo, sam ubica u Austriji je čovjek koji je rođen u Austriji, na njihov pasoš i tako dalje. Mi kao klir pokušavamo ipak da smirimo tenzije i da objasnimo ljudima o čemu se radi, da bi trebalo svako da gleda svakog čoveka kao lik Gospodnji i da baš u tom pogledu se molimo za sve, pa i za neprijatelje naše, kako kaže Evanđelje, ali ipak pokušavamo na neki način da napravimo i određene mere da ne bi došlo do slučaja eventualnog ulaska nekih ljudi i da problema koje recimo druge crkve su imale. Mada sa verom u Boga, mada sa molitvom i za nas i za neprijatelje naše, ipak nastavljamo bez ikakvih strahova naša bogosluženja, iako je pandemija aktuelni problem, da kažemo čak i veći, zbog toga što određene države potpuno zaključavaju ulice i ne može se otići čak maltene na liturgiju. Mi smo našli načina da imamo čak i naš Vaskrs, eto, naći ćemo načina i za naš Božić i za razne druge praznike, ali eto, pokušavamo ipak da ne budemo mi ti koji će da budu razlog zašto je recimo došlo do recimo određene pandemije, kao što recimo sama država je u prvi mah optužila jednu religijsku zajednicu, protestantsku religijsku zajednicu, u kojoj čak u medijima i označena kao mesto odakle žarište uopšte i odakle je krenuo virus. Ja lično smatram da to nije bio razlog, ali eto, to je bilo jedno od objašnjenja da bi država oprala na neki način svoje ruke, svoju možda nespremnost da dočeka takav virus, ali eto, ljudi smo.